Dette en podcast fra Petro.
Tre personer som har preget Norges historie utgangspunktet for forestillingen Det første i vår lov. Da snakker vi om et 200-årsjubileum, et 750-årsjubileum og et 1000-årsjubileum. De har flerdoblet arealet og må også flerdoble omsetningen for å drive godt. Så langt ser det bra ut for den nye gjenbruksbutikken i Bergen som vi har besøkt. Og jeg klarer ikke la være å snakke om den tryggheten og den kvilen det å være 100% i Guds hånd. Dette sier Margit Hunemo, som både deler refleksjoner og egne erfaringer. Men først i Petro-uken oppsummert for uke 17 skal vi til Misjonssambandet. I flere år har det vært uro knyttet til håndteringen av en rekke varslingssaker og behandlingen av tidligere misjonærbarn som måtte bo på internat langt unna foreldrene sine. Torsdagskveld, 25. april, ble det kjent at mangeårig informasjonsleder Espen Ottosen har levert sin oppsigelse etter uker med kritikk. Ottosen oppgir uenighet og det han opplever som mangler støtte fra sine overordnede som noe av årsaken til at han trekker seg. Tarje Gilje, kommentator og debattredaktør i avisen Dagen, usikker på om avgangen fra Ottosen kom overraskende eller ventet.
Ja, det kan du spørre om. Det tror jeg nok det veldig forskjellige svar på. For mange, jeg tror for de fleste, så kommer det som en overraskelse. For de som har liksom fulgt mediedekningen fra dag til dag i det siste, så er kanskje overraskelsen ikke så stor, for det har blitt tydeligere og tydeligere at han er i utakt med den sittende ledelsen. Det var jo synliggjort kanskje aller mest i en tekst som han ble bedt om å avpublisere fra Utsyn sin nettside for et par uker siden, vel, der han gikk inn i misjonærbarndebatten og hadde behov for å komme med noen synspunkter på omtalen av en rettssak som gikk i 2013, der man skal ikke være veldig sånn maktanalytisk for å se at det han gjorde der nok ikke var det generalsekretæren hadde ønsket seg, for å si det forsiktig.
Nei, for der har du vel egentlig helt fra et par år siden, når tidligere generalsekretær Morten Grav, vært tydelig at blant annet Espen Ottosen altså har vært uenig med hovedstyret her. Det har vel skint igjennom ganske tydelig?
Ja, hovedstyret har jo vært delt også. Så det har jo vært en spenning som har gått til høyeste nivå. Det ble jo aller mest tydelig på generalforsamlingen i 2022, når daværende styreformann Raymond Bjuland hadde hatt ordet, og så gikk jo Espen Ottosen opp og hadde et ganske skarpt motinnlegg. Så da kunne jo alle se at her er det ikke bare noen få som er uenige, her er det faktisk en dyp uenighet som går helt til topps.
Ja, hva har den dype uenigheten som du peker på her, hva har det hatt å bety, tenker du, for Misjonssambandet nå de senere årene?
Det er nemlig et veldig godt spørsmål, og helt sånn konkret kan vi se at her har det gått noe 1,5 millioner kroner i to oppreisningsbeløp, så har det jo vært granskningsutvalg, og så kan vi bare tenke oss hvor mange arbeidstimer som er blitt brukt både hos ansatte og i styrende organer for å håndtere situasjonen, sånn at dette har tatt mye krefter i flere år. Det er ganske opplagt, og hvis man skulle liksom regne sammen kostnadene i kroner og øre, så ville jo det vært, altså, ja, ikke bare 1 million, men en hel del, sånn at det er en veldig fordel for Misjonssambandet, om man kan komme seg inn i smulere farvann.
Det har jo vært en ganske hissig debatt dette her i perioder, og ikke minst nå de siste ukene knyttet til Espen Ottosen sin rolle, med tidligvis ganske sterke beskyldninger. I hvor stor grad påvirker debatten og uroen, skulle vi si, på topp i organisasjonen, fotfolk og det jevne arbeidet i Norge og ellers?
Det har jeg lurt veldig på, fordi at det har vært, som du sier, en veldig engasjert debatt i 4 år, altså siden august 2020, ikke sånn hele tiden, men i perioder, samtidig som det virker som at fremdeles er det jo mange blant misjonsfolket som oppriktig lurer på hva er det egentlig denne uenigheten dreier seg om. Og det er ikke så rart det, for dette er veldig komplisert på den måten at det handler om mange ting samtidig. Sånn, altså det som vi snakker om nå med misjonærbarna, den historien er det jo nok så etablert at der er det noen sider ved bedriften litt tilbake i tid, med lange varige adskillelser mellom misjonærbarna og deres foreldre, til og med at vi var i ulike land, som man i dag vil beklage dypt og ikke på noen måte. Og det er ikke noen veldig uenighet om at det var en kritikkverdig praksis, det tror jeg nesten alle mener. Men så er det jo en andre type varslingssaker som handler om helt annet ting. Noen kan handle om grenseoverskridende adferd, noen kan handle om altså om maktkamp, sant? Eller om synspunkter på maktbruk eller maktmisbruk. Og så blir det på en måte satt sammen, og det som kan si var felles, for det var jo at mye av det kom opp i den tiden der Øyvind Aasland var generalsekretær, og det er jo på en måte håndteringen av dette i den tiden, ikke bare av han, men av det, den ledelsen som var i hans tid, som har fått mye kritikk.
Og så har det jo også, altså Espen Ottosen er jo ikke den eneste som har sluttet, tidligere generalsekretær Øyvind Aasland måtte altså slutte for 2 år siden. Økonomileder og personalleder har også sluttet, sånn at hele den tidligere ledelsen er nå skiftet ut når Espen Ottosen også slutter. Betyr det at nå er større sjans for at det kan bli ro?
Ja, i hvert fall sånn i overskuelig fremtid vil jeg tro det. Og det var jo også et poeng for Ottosen i den teksten som han skrev og som senere avpubliserte, at jeg er den eneste som er her ennå, som var her da, og som kan fortelle, og at han opplevde det som en slags plikt, tror jeg, å korrigere det han mente var en riktig historiebeskrivelse.
Et spørsmål som du sannsynligvis vil kunne få en pris for, hvis du vet svaret på, men hva er nøkkelen for å få Misjonssambandet til å bli ferdig med disse sakene, og på en måte bli enige med seg selv og hverandre og kunne konsentrere seg om det oppdraget som jo alle parter her er enige om, som går på misjonsoppdraget hjemme og ute.
Ja, jeg var borte og intervjuet generalsekretær Bråten om akkurat det faktisk i forrige uke, og da sa han 2 ting, at misjonærbarnsakene, de skal vi ikke bli ferdig med. De historiene skal vi høre, for dette er vår historie, og det er også misjonsfolkets måte ansvar å finansiere disse opprettingsbeløpene, fordi dette er vår felles historie. Det var det ene. Men samtidig håpet han på at de andre varslingssakene, der mente han at det skulle være mulig å komme til en avklaring. Så betyr nok ikke det at alle vil være fornøyde. Det tror jeg kanskje ikke er mulig. Og i en så stor organisasjon så finnes det vel, det har vel aldri vært en tilstand eller en tid i Misjonssambandet der det kun var skjønn forening. Sånn, det har vært, og det vil jo være uenigheter, for eksempel om skal vi satse på misjonsfeltet her eller der, skal vi satse mer på arbeid i Norge eller mer i lukkede land i ulike deler av verden, sånn, eller skal vi etablere nye misjonsfelt, og her vil det jo være forskjellige vurderinger, men at det har blitt en noen tilspisset situasjon de senere årene, det ser det jo ut for nå at man klarer å roe ned.
Det sa kommentator og debattredaktør i avisen Dagen, Tarjei Gilje. Espen Ottosen skal for øvrig til høsten over i ny jobb som kommentator i nettopp avisen Dagen. Avisledelsen har derfor kjent til Ottosen sin avgang en periode før nyheten ble sluppet offentlig. Sjefredaktør Vebjørn Selbekk kaller det en stjernesignering og sier at det å få Espen Ottosen som en kommentator er noe alle kristne aviser i Norge hadde ønsket seg. Selbekk presiserer at Ottosen ikke skal jobbe med saker som har med Misjonssambandet å gjøre. En av stemmene som du jevnlig kan høre i Petro sine sendinger, og som du også skal få høre senere i podcasten i dag, er Margit Hunemo. Hun lager blant annet serien Refleksjon, som altså kommer mot slutten av podcasten. Men vi skal møte hun litt før vi kommer så langt også, for Margit, hun vokste opp i Nissedal kommune, da er vi altså i Telemark. Hun har bodd mange år på Jæren. Kollega Inge Kallestad spurte hun om hvordan reisen startet når det gjaldt kristen tro for hennes del.
Oj, det første jeg da vil si, da tror jeg må tilbake til Kvitsund på 70-tallet.
Det var altså en kristen videregående skole.
Kvitsund var det første gymnasiet til NLM, mission, altså Norsk Luthersk Misjonssamband. Det gikk jo ifra en ungdomsskole, realskole og til gymnas, og var det første ifra 1974. Da arbeidde jeg der på kjøkkenet, og så ble jeg elev i 1975. Var reknet meg nok som en kristen, men jeg er ikke trygg på at jeg vil si at jeg var kommet igjennom i liv til Gud, for det er skyldene på.
Ja, hva legger du i det?
Ja, i bedehuset så taler vi om det å være religiøs eller være med i en kristenflokk uten at Jesus er en personlig venn, og at det knytter opp til livet slik at det får konsekvenser både for de fotefarer og de valg du gjør i livet. Så det skjedde vel på ettervinteren i første gym, altså 76 da, i cirka februar. Og det skjedde på en litt underlig måte, fordi at det var noen medelever i kullet før meg som visste at jeg streg. og hvor de hadde det ifra, det vet jeg ikke. Men jeg vet at noen av dem stod tidlig opp om morgenen og hadde meg med på si bønneliste, på bønnemøtet om morgenen. Så ut i februar så var jeg en ettermiddag og gikk alene ifra Kvitsund og så ned mot brua der, i retning av Rådal, for de som er litt kjende. Og så brått så kom det en sång i tankene mine som jeg begynte å synge, og jeg er ikke noen god sanger, jeg har tenorstemme, for jeg er jo djup i målet, som du hører, men da begynte jeg å synge på den selaste lukka i livet vart i, den gang du til Jesus fikk gå. Og så måtte jeg stanse opp, og så begynte jeg å gråte, rett og slett, og det er nesten så jeg kan gjøre det nå også, for det var så sterkt, for da var det som en røyst som sa til meg, Margit, du er ikke der enda. Du er ikke kommet dit enda. Så på resten av veien som jeg da hadde, så ble det en samtale mellom Jesus og meg, der jeg måtte si til Jesus at jeg kommer ikke utenom. Og hvis du kan ta dette her uryddige menneske, og med det det er, og alt det som hører til meg da, så jeg kommer ikke utenom. Så da ble den sången både en sång som gjorde at jeg kom igjennom i liv til Gud, og så ble det også et kall. Men det var jeg nok ikke så tydelig på da, i alle fall ikke sånn i hovedet da, at jeg tenkte på det. For brødene mine var jo mye mer kristelige enn meg, og mye mer aktive også da. Så, ja.
Men du valgte å følge Jesus, er det et uttrykk du kjenner
igjen? Ja, så avgjort, ja. Ja, altså jeg tok imot den utfordringen som jeg fikk ifra himmelens Gud. Jeg kjente jo Bibelen, jeg er jo vokst opp med sondagsskole frem til jeg var konfirmert, for sondagsskolen hos Håkon, den gikk jo egentlig i konfirmasjonsforberedelsene. Det var det vi gjorde på sondagen, og det var ulike klasser, så vi gikk lenge på sondagsskolen. Og så var det var junior, det var ungdomsmøte på kveldene, det var skolelag i ungdomsskolen, og vi hadde jo for eksempel Egil Sjåstad, da, hvis jeg kan nevne en spesielt, søstre hans var et år på ungdomsskolen hos Håkon, så han som student på MF da, så var jo han hos Håkon og var med på lagsmøte og hadde andakt der. Og, så en fikk jo møte folk som en senere har, ja, har hatt en relasjon til det, på et vis.
Ja, han er jo en kjent lærer i misjonssambandet
ja,
i sine skoler.
Ja, han har vært lenge på Fjellhaug, og er kjent røyst både i radio og ellers ute på bedehuset.
Og så begynte du ganske tidlig å forkynne bibelbudskapet, litt som barn- og ungdomsarbeider, og så har du vært i Nord-Norge for Indre Misjonsselskapet, som det heter den gang, forløpere til Nordmisjon. Mm-hmm. Så har du jobbet i misjonssambandet også, og engasjert der. Dette med forkynnelsen, at du da skulle preike bibelbudskapet, hvordan kom det for deg?
Ja, det var vanskelig. For jeg har egentlig aldri sett på meg selv som en predikant, i alle fall ikke i starten. Jeg har nok alltid vært kjent som en ordrik person, og som også har ord i sin makt, som det stundom kan bli sagt. Så det var ikke vanskelig for meg det, og så har jeg også vært en kvinne, tror jeg, som har tenkt en del tanker på egen hand også. Jeg ble jo tidlig politisk engasjert, og engasjert meg i ting som har med livet å gjøre, ikke minst urett og mange slike ting, så jeg tror beint frem at når noen tok tak i meg, slik som fra Fjelltun, jeg gikk jo på Fjelltun Bibelskole i 78-79, og det var etter da at jeg fikk kallsbrev til Skienkrins, som barn- og ungdomsarbeider.
I misjonssambandet,
ja. Det var rett nok bare en prøveperiode da, for det var ikke det som var mitt kall og min oppgave. Men i alle fall, når jeg da kom til Oslo litt senere, så fikk jeg et kallsbrev fra Indremisjonsselskapet, og det kom på en måte som lyn ifra klar himmel for meg. Jeg hadde jo lyst til å være med i misjon og gjøre et tjeneste, men jeg hadde ikke klart for meg at det var det, så da fikk jeg et kall om distriktsarbeidertjeneste, og det sa jeg ja til, og da ble det Finnmark, eller Vest-Finnmark, da Sørøya, som ble mitt kall og min tjeneste i en 4 år, og jeg var der 3,5 ble det vel, og så var jeg i skolen der det siste året.
Men når du forkynner, for det gjør du fortsatt, og har gjort i mange år, og som fritidsforkynner, det å legge ut ordet, hva er det du tenker på at nå vil jeg formidle til folket?
Jeg er så imponert etter å ha lest Bibelen noen ganger da, ja, i den omsorgen og den kjærligheten som Gud viser til alle slags mennesker, til alle slags tider, og rett og slett givet til meg å ta den på alvor. Og det har jeg lyst til å formidle. Jeg klarer ikke å la være å tale om den tryggleiken og den kvila som er i å være 100% i Guds hand med livet og med tankene, og vite at jeg er akseptert slik som jeg er, med det jeg har og er, som et helt menneske.
Tryggheten å være i Guds hand?
Mm, ja, den kommer du aldri utenom.
Kunne du tenke deg et liv uten den tryggheten?
Nei. Jeg tror du er sprø, jeg. Det er ikke mulig, det. Jeg kan ikke, jeg vet ikke hva jeg skulle ha gjort. Nå skal jeg akte meg for å si for mye, men i alle hjemme som har levd en tid, vi har levd liv, og vi har ikke bare gjeng på asfaltveger, vi har gjeng i ulikt terreng for å bruke det bildet i livet. Det har jeg også gjort. Jeg har gjeng i mye tornekratt og steinete vei, våre mange blåmerker og vel så det, men hvis jeg da ikke hadde hatt Gud i det, da vet ikke jeg hvem jeg hadde vært. For Gud er for meg en så sterk realitet i hverdagen at det er ikke, jeg tror ikke det er mange minutter uten at jeg tenker på Gud eller Jesus. Og det er ikke fordi at jeg er spesielt from, men han er bare rundt meg og i meg, ja. Jeg hviler i han, rett og slett.
Det sa altså Margit Thunemo, og hun møter vi igjen litt senere i podcasten. Fjorten år etter at Misjonssambandet først åpnet gjenbruksbutikk i Bergen, så var det nylig klart for reåpning. Fremdeles er butikken drevet på dugnad, og fremdeles går alt overskudd til Misjonssambandet sitt arbeid. Men nytt er det at butikken er flyttet til mer moderne, mer sentrale og masse større lokaler på nesten 1400 kvadrat i kjøpesenterområdet i Åsane. Styreleder for Gjenbruken Bergen, Osvald Hindenes, er veldig fornøyd.
Noe så tjenlig som dette her, det skal du lete lenge etter. Altså, det er kanskje største laget for oss, men det er alt på ett golv, og det er så veldig god mulighet til å ta inn vare på samme golvet, og med en god garasje der vi kan stå under tak og ta inn vare i bilen og ta det ut igjen når vi skal. Og det regner jo av og til i Bergen, vet du. Så akkurat den løsningen der med lagret vårt og inntak av vare og sånt, den er helt super. Fortsatt så mener vi det, og eneste spørsmålstegnet som vi har er det for stort altså for denne gjengen med gamle folk.
Ja. Ja, for stort på hvilken måte, hva som gjør at det kan være utfordrende?
Nei, det er jo det om vi klarer å ha vare nok til dette her, men det tror vi gjør. Altså, vi fikk så mye vare inn der vi var på Haukeland, og her på en sånn sentral plass så tror vi får inn enda mer vare, for vi er jo avhengig av å få vare. Vi har bare lov til å selge vare som vi har fått. Så det er en veldig spennende butikk, for den er aldri den samme fra veka til veka. Du har aldri samme sort vare neste veka som du har denne veka. Så sånn sett er det veldig spennende.
Betyr det forresten også at du har faste kunder som kommer inn for å se hva som er nå er gått inn og kommet ut?
Det er litt for tidlig å si på denne plassen, men på Haukeland så var det sånn altså at vi hadde faste kunder, så de kom inn og de visste det at på onsdagen, da har vi vært her og hatt dugnad på tirsdag og satt inn masse nye varer, så onsdag er det kanskje kø utenfor for å komme inn og se de nye varene våre. Så vi håper det blir sånn her også.
Den dagen Petro er på besøk, er ikke butikken åpen for kunder, men det er likevel mange mennesker der, frivillige medarbeidere som henter og sorterer nye varer som så kan settes ut i butikken.
Her sitter Solveig og sjekker puslespill at alle brikkene er på plass.
Og du står med en sekk som du skal sjekke.
Ja, her er en flaktursekk.
Ja, men han mangler en reim.
Reimen er her, men så mangler dette festet. Og da skriver jeg det bak på lappen, sånn at hvis de kommer i kassen og ser at denne koster 199 kroner, men så mangler han noe her, sier de. Men da har jeg skrevet det bak på lappen, sånn at de vet det, og det er derfor altså hadde den blitt litt dyrere hvis ikke den, hvis mageremmen hadde vært på plass.
Men det, når det er en brukt butikk, så er det jo, altså ting er jo brukt. Er det sånn at dere liksom har litt system på det, på å liksom sjekke at ting er bra og alt dette her?
Ja da, det gjør vi. Vi sitter ikke ut sånn som ikke vi ville hatt selv. Det må være brukbart. Og det, da er kundene veldig fornøyde, og vi har jo fått høre det, at de synes vi har det veldig fint i butikken og fine varer. Så.
Du, hvordan begynte du med å være med i gjenbruket?
Jeg ble jo spurt av andre som var ansatt her, om ikke jeg ville være med. Men så tenkte jeg, nei, det er ikke noe for meg. Jeg kan ikke, og jeg var så opptatt med andre ting også. Men så tenkte jeg til slutt at jeg må nå se ut hva det er. Og så ble jeg tent for det, og synes det er veldig kjekt. Mange kjekke medarbeidere og kjekke kunder møter meg i butikken, så det er veldig kjekt.
Ja. Hva er det som motiverer deg, Anna?
Kollegaene rundt meg her er kjekt, og så er det at vi får jo masse penger inn som går til misjon, til uhjelp, med leksehjelp, med skolegang, til rent vatten og medisiner. Så det er jo motivasjon i det. Ja.
Veldig bra. Nå ser det ut som puslespillet er...
Ja. Har du slått fire for mye?
Nei, men da har du telt i opp.
Jeg har telt fire for masse?
Jeg har telt i to ganger.
Men du, da gir vi bare deg mer.
Ja,
da, ja. Ja.
Ok, så hvis vi vil ha et puslespill med reservebiter...
Ja, rett og slett. Ja.
Så da kan vi prise da.
Det sa Reidun Myking, som jeg møtte et stykke bak i det nesten 1400 kvadratmeter store lokale. Når det dertil ligger ganske sentralt i et av de største kjøpesenterområdene i Bergen, har leiekostnaden også økt ganske betraktelig etter flyttingen, forteller butikkleder Martin Risøy.
Ja, det blir mye dyrere enn det var der inne vi kom ifra. Det er nok en utfordring det å få så mye inntekt at vi klarer å forsvare det prosjektet vi har gått inn på her.
Ja, for dere må ha nesten tre ganger så masse omsetning her som på den gamle plassen.
Ja, vi var i hvert fall doblet, og kanskje at det blir tre år i hvert fall doblet omsetningen. Der er jo både husleger og så kjegler og strømmen, masse lys og varme, og en del utgifter som følger med. Så en tre, vi regner med at det kanskje en 3 millioner er det som Lego og lys og alt vil komme på. Og vi har holdt på i veka nå, og det ser ut så i hvert fall at det skal gå greit hvis vi fortsetter sånn som vi har begynt. Vi vil jo ha et emisjon.
Er det på en måte en bevissthet som dere har, dere som jobber her til hverdags, at hva som er på en måte motivet og formålet?
Ja, det er klart at motivet er å skaffe penger til misjonen og humanitært og flott arbeid som misjonen står for. Så det er jo klart at det er det som er jo drivkraften, men samtidig så har vi jo det med vennskap og tilhørighet i en butikk, og vi har en felles oppgave vi jobber sammen for, og så er det masse positive element i tillegg. Jeg mener jo det faktisk at fastlegerne burde ha et resept på her, slik at det aldri folk fikk en dag på hjembruken. I stedet for å gi de annen type medisin, så kunne de kommet her og fått litt fellesskap og på den måten kanskje fått bedre livskvalitet. Det er noe min personlige mening.
Gjenbruksbutikken i Åsane i Bergen er en av 35 i butikkskjeden Gjenbruken. Alle butikkene er drevet på frivillig basis, i hovedsak av pensjonister, og overskuddet går altså til Misjonssambandet sitt arbeid både hjemme og ute. Samlet sett overførte Gjenbruken et utbytte på vel 48 millioner kroner til moderorganisasjonen i fjor. De nye lokalene i Bergen er altså på nesten 1400 kvadratmeter, og styreleder Osvald Hinnenes forteller at det trengs en hel stab av frivillige.
Med en gjeng på godt og vel 40 stykker som er med i butikkfellesskapet, men nå med den store butikken som vi har kommet til her, så trenger vi mer folk. Så nå håper vi på at det er folk som melder seg og sier at de har lyst til å være med i dette fellesskapet og jobbe her. Og spesielt så merker vi det at der unge folk er veldig interessert i brukte klær. Så det å selge klær er en stor del av driften, kan du si. Og hvis det er noen damer som hører på noe, eller menn for så vidt, som har lyst til å komme her og jobbe med klær, sortere klær, stryke klær og stille ut klær og sånt, så hadde det vært fantastisk. Altså, sånne folk trenger vi.
Og du antyder til meg her at man trengte ikke være pensjonist for å være med?
Trenger ikke være pensjonist, og jeg mener at de fleste i dag har vel fri på lørdager. Og lørdag er en veldig stor handelsdag på en sånn butikk som dette her. Vi har masse folk som går her hele lørdagen. Så hvis noen kunne komme til å være med som personale da, så hadde det vært en veldig stor hjelp for oss.
I dag er ikke butikken åpen, men det er jo likevel fullt i folk her. Jeg vet ikke om en kan høre det på radioen at her skjer det ting. Ting bæres inn og ut og settes på plass i hyller og sånt. Hva er det som skjer på en sånn dag der dere er her, men ikke har åpne døra?
Vi har litt sånn artig med at vi kaller dette for dugnad, som om de andre dagene ikke er dugnad. Det er jo dugnad alt som vi gjør her, men på tirsdagene så er vi her en gjeng på 22, 23 og 20 stykker, som har hver sine oppgaver. Noen gjør rent, og noen setter ut nips i hyllene, og noen ordner med klær og sånt, og noen setter ut nye møbler, og ut og henter møbler, og kjører ut møbler og sånt. Så det er en veldig stor arbeidsdag på tirsdagene med den gjengen som er da. Og det er det du hører nå litt grann omen av.
Det at det er pensjonister, hvilke utfordringer gir det i forhold til å på en måte få en jevn drift? Ja, er det lett å få folk til å forplikte seg, for eksempel?
Ja, altså de som først har sagt at de er villige til å gå her, så er de utrolig pålitelige. Jeg tror det er mindre fravær her enn det er i næringslivet. Folk kommer, og hvis ikke de er her, så ringer de, og så beklager de, og så forsøker de å finne andre løsninger for at deres avdeling blir opp og går. Så det er stor ansvarsfølelse for den enkelte medarbeider, og jeg er imponert over innsatsen som blir gjort, og enkelt, det går utrolig mye her og bruker mye kreft og tid på butikken. Det gir seg ikke selv.
Nå hører vi noen bjeller. Hva er det som pågår i bakgrunnen her nå?
Nå er det lunsj da, klokka 12. Da har vi noen som koker kaffe, sånn at det er kaffe til hele gjengen som er på, men alle har nista med seg, altså du får ikke noe gratis her, selv om du jobber veldig gratis. Men vi har en veldig koselig stund når vi samler hele gjengen da, og spiser lunsj sammen, og så har vi en andakt sammen, og så kan vi prate rundt bordet og ha det koselig sammen. Så det fellesskapet som vi har, det tror jeg er veldig viktig. Og det gir oss en livskvalitet også i vår alderdom da.
Og den sosiale biten også med kunderne er viktig, at vi klarer å vise at det er en butikk som har en kristen ståsted, og som vi vil gjerne fremstå som hyggelige og gode mennesker, som kan være til hjelp også i sammenhenger som ikke nødvendigvis er å selge ting. Og av og til får vi lov å være det.
Så misjonsaspektet gjelder ikke bare hva overskuddet går til, men også litt hvordan dere driver?
Ja, det er en stor del av oppgaven vår egentlig, at vi kan ta imot kundene på en vennlig og god måte, men gjerne sette oss ned sammen med dem og ha en god prat hvis det er nødvendig. Det trenger ikke absolutt være en åndelig prat alltid. Det kan være noen som har behov for å snakke bare fordi at de treffer få folk i hverdagen sin. Da kan de sitte her og snakke med noen av oss da. Og synes at de har en hyggelig og god dag. Det er en av måtene å gjøre det på. En annen måte er når du rett og slett åpner seg sånn at du får en åndelig samtale. Noen som har behov for å snakke om den siden av livet sitt. Og det har vi en del eksempel på. Vi har faktisk folk som har kommet til Gud gjennom det arbeidet som vi driver på hjembruksbutikken.
Det sa Osvald Hindenes, som er styreleder i Gjenbruken Bergen. Du hørte også butikkleder Martin Risøy. Og det var altså i starten av april at det var reåpning for butikken i Bergen på nytt sted.
Du lytter til en podcast fra Petro. Vi ønsker å formidle tro, rotfestet, redelig, reflektert og relevant, slik at du blir inspirert til etterfølgelse av Jesus. I tillegg til podcaster og webradio kan du høre Petro på DAB 24/7 mange steder i landet.
Tre personer som har preget Norges historie er utgangspunktet for forestillingen «Det første i vår lov», med undertittel «Bønnen som fødte vår nasjon og loven som bygde den». Det er 1000 år siden Olav den Hellige kom til Moster i Bømlo kommune, og kristenretten kom til landet. 250 år senere så kom Magnus Lagerbøte sin landslov, og 800 år etter at Olav den Hellige var på Moster, så døde Hans Nilsen Hauge, som også har vært med å prege landet vårt. Håvard Sand har sammen med Sara Maria Lepsø skrevet forestillingen som viser denne tusenårige historien med troens øyne.
Jeg pleier å si at det var ikke jeg som fant historien, men det var historien som fant meg. Og det hele begynte med et ord som filmskaper Elisabeth Muren hadde fått, «En mann forandret Norge». Og som hun fikk en spesiell bekreftelse på, som vi opplevde veldig klart var Gud, som ledet fram til Olav den Hellige, og det skiftet og den forandringen som kom med hans liv. Og det startet en reise for oss, et team som startet en reise, og som endte opp med at jeg skrev en bok som heter «Drømmen om Norge», som forteller historien vår sett gjennom troens øyne, og en konsert vi hadde i Nidarosdomen i fjor, som fikk titelen «Himmelske toner gjennom tusen år», hvor vi takket Gud med et utvalg av de sangene og salmene som hadde lidd til himmelen gjennom tusen år. Sånn at jeg føler i hele denne reisen, som nå 10 år gammel, har vært en reise hvor vi egentlig bare har respondert på Guds invitasjon, og vi opplever jo gjennom mange spesielle hendelser og bekreftelser at dette er en historie han ønsker å fortelle. Og ryggraden i mye av dette her er jo Gud signe vårt dyre fedreland, som jo forteller historien vår sett gjennom troens øyne, og den forteller med det perspektivet at Gud har vært aktiv i vår historie. Så det er vel det som noe av det vi ønsker å si, at det forteller en historie hvor du kan se Guds hånd gjennom vår historie, da. Og det føler vi ikke, det føler vi er en underkommunisert ting, og ikke noe som så mange andre gjør. Og med det så betyr det jo at hvis Gud har grepet inn før, så kan han også gripe inn i dag. Så det er jo enda også en invitasjon både til å se hva Gud har gjort, men også til å bli inspirert til å be. Og mesteparten av Bibelen er jo historie. Det var historien om hvordan Gud var med sitt folk. Og så, når de var i vanskelige situasjoner, så minnet de Gud på sin historie, og så ba de Gud gjør det igjen. Så det er jo litt det, det er på en måte det perspektivet vi gjør dette her med. At vi også kan se Gud i vår historie, og på en måte minnes han på det, og be Gud gjør det igjen i vår tid.
Men det å se historien med tru og sine øyne, som du sier her, hva ser du i historien da?
Bare ta et eksempel da. Hvert år så feirer vi har vi birkebeinerrennet. De fleste jo tenker jo ikke over hva vi feirer, eller hvorfor vi har det, men det er jo for å minnes et lite guttebarn som ble brakt i sikkerhet av 2 skiløpere opp Østerdalen. Og han ble Norges nye konge i en veldig vanskelig tid. Hans navn var Håkon Håkonsen. Og han ledet Norge inn i sin gullalder i middelalderen. Og gjenopprettet nasjonen på mange måter. Og når du ser historien med troens øyne, så kan du jo se, det er nesten sånn bibelske dimensjoner over den historien, og den er midt i vår historiefortelling. Og da tenker jeg, på den tiden så var det mange klostre her, at vi bak denne mirakuløse flukten kan skimte bønnen fra klosterne. Og så ble jo han far til Magnus Lagabøte, som jo helt klart, Magnus Lagabøte sitt liv er jo et fantastisk eksempel på hvordan Gud på en måte holdt sin hånd og satte han i en posisjon. Han skulle jo ikke blitt konge, for det var broren hans som skulle blitt konge, men så døde han, og så var det sønnen til broren som skulle blitt konge, og så døde han. Og så skulle også Magnus ha dødd, både gjennom en bybrann i Bergen, og gjennom at han var sykelig og holdt på å dø, hadde fått den siste olje. Men gjennom alt så sparte Gud hans liv, så Magnus Lagabøte var endelig klar over at Gud hadde spart hans liv, og han hadde en visjon av å løfte Norge gjennom lover som var gode i Guds øyne. Og han hadde fått trening blant fransiskanerne. Og derfor hadde han fått et annet fokus og en annet sinn, som han vel sier selv. Slik at de lovene, han samlet jo lovene våre i en nasjonal lovbok, og var en av de første i Europa, den første i Europa som kom i bruk. Og det som skilte denne loven ut var at den spesielt tok vare på de fattige, da. og undertrykte. Så i den historien kan man bare fortelle sånn rent grafisk, men så kan jeg se bak den, både som startet med Håkon Håkonsen mirakuløse flukt, og så hans sønn mirakuløse vei til tronen, kan jeg se Guds hånd da når vi forteller det på den måten.
Vi er jo 1000 år tilbake i tid med Olav den Hellige, og det han fikk jo gjøre på Moster i Bømlo kommune, og så videre til Lagerbøte som du snakker om nå, og så har vi jo Frans av Assisi, som vi kjenner jo, som også levde i denne tiden her, som har preget fransiskanermunkene, og så Hans Nilsen Hauge i nærmere vår tid igjen. Hva ser du da når du jobber med historien her og ser gudstrio deres?
Olav den Hellige er det kanskje litt vanskeligere, men det er klart det vi vet var at det skjedde et skifte, og vi har ikke så mange kilder. Klart, hvis du leser Snorre, så kommer det jo tydelig fram at han hadde en tro, og så er jo det, så vi kan man no, så det er jo her diskusjonen går da, sånn som Olav den Hellige, om han bare, de som er historikere uten trosdimensjon, de vil jo si at han bare brukte kristendommen for å bygge nasjonen, mens så hvis man ser det gjennom troens øyne, så vil man kunne se at de tingene som, han hadde jo et opphold i Frankrike før han kom hjem til Norge, og der var jo klosterbevegelsen sterk, og han har sikkert møtt den, og det han møtte der, når man ser det med troens øyne, så kan man si at det påvirket han og var med å forme han, slik at da han kom til Norge, så hadde han en genuin ønske om å bringe det han hadde sett i Europa, og det som skjedde på Moster også var jo kanskje den største revolusjonen vi har hatt, hvor vi gikk fra å være et klansamfunn til å bli et rettssamfunn, hvor alle ble like for loven fordi det var skapt i Guds bilde. Og dette berørte også blant annet at barn ikke skulle settes ut på skogen igjen, og så videre. Det er sånn som du må bare holde med en åpen hånd, hvor sterkt var dette preget Olav. Jeg velger ved troens øyne å tro at det var genuint, og han ønsket å bringe forandring, selv om han også var barn av sin tid, og han var ung da han kom til Norge, rundt 20 år.
750-årsjubileet for landsloven av 1274 blir storlig markert i Norge i år. Loven var en stor, omfattende politisk reform, og den laget et styringssystem der folk kunne delta og hadde vern mot maktmisbruk. Landsloven fikk en levetid på over 400 år, og er kanskje det dokumentet i norsk historie ved siden av grunnloven som har formet Norge allermest. Magnus Lagerbøte sin tro er viktig å få fram for de som står bak forestillingen «Det første i vår lov», forteller altså manusforfatter Håvard Sand.
For det første var han trent blant fransiskanerne. For vanlig kongelige så var det vanlig at de ble trent blant dominikanerne, men på grunn av kanskje han svakelig og han ikke var tiltenkt tronen, så ble han trent blant fransiskanerne og ble sterkt preget av det, og så på seg selv genuint at Gud hadde spart hans liv for at han skulle tjene sitt folk og Gud med å løfte nasjonen da. Gjennom lover som var gode i Guds øyne. Så der ser du, så jeg tenker at han hadde virkelig, det kommer veldig klart fram, en genuin tro som han ønsket skulle prege både seg selv og de rundt han og nasjonen. Vi kaller jo forestillingen vår bønnen som fødte vår nasjon, og det er tilbake til den bønnen som ble bedt. Og du kan tenke deg dette med tro, og som du spurte om, hvor sterkt var det preget. Hele lovverket vårt begynte jo med en bønn. Og den bønnen var det første i vår lov, er at vi skal bøye oss mot øst og be til den hellige Krist om godt år. At vi skal holde landet vårt bygd, kongen vår ved helse, han være vår venn, vi hans, og Gud være venn til oss alle. Så slik begynte lovverket vårt, og det ble skrevet inn først i loven. Så det er bare det i seg selv er jo en fantastisk ting, så derfor kan vi si at den bønnen ble skrevet inn i begynnelsen av vår historiske nasjon, så derfor kaller vi det bønnen som fødte vår nasjon. Og så når vi kommer til Hans Nilsen Hauge, så var vi sluttet å være en nasjon igjen, men så ba han en ny bønn, så da kan vi kalle det bønnen som gjenfødte vår nasjon, og det var jo bønnen «Jeg», som når han sang den sangen «Jesus din søte forening og smake», så er jo den en Når han kom til verset «Jeg og var mitt der, jeg gjerne vil miste, om du alene sjelen vil gå». Det på en måte et uttrykk, en bønn. Det var en dag Guds ånd kom over han, og da ble hverken han eller Norge den samme igjen. Og Berge Furre, historiker og SV-politiker Berge Furre, har sagt at han sto på jordet der hvor Hauge møtte Gud, så har han sagt «Det var her det moderne Norge startet, og ikke på Eidsvoll». Så på en måte så kan vi si at når du leser og ser Norges historien gjennom troens øyne, så kan du jo si ta med bønnens påvirkning på vår historie, og sånn som jeg prøvde å illustrere litt nå.
Men det at bønn er så viktig, sånn som du forteller det nå, det er jo en, da må du jo ha tro på bønn hvis du skal fortelle Norges historien med bønn som en viktig rød tråd gjennom det som er Norges historie. Det å Nå skal dere samle folk rundt omkring i norske byer. Det begynte i Ålesund litt tidligere i april. 25. april så er det Oslo, så deretter Kristiansand, Sandnes, Trondheim. Og i mai så skal en til Bodø og Tromsø, grense Jakobselv og Kirkenes. Og så er det igjen da tilbake igjen til Moster på Bømlo 2. juli i forbindelse med 1000-årsjubileumet. Hamar, og deretter avsluttes det i Bergen 13. juni. Disse samlingene her er jo en forestilling der dere viser denne historien ifra disse tusen årene med landsloven og Hans Nielsen Hauge. Er dette en måte å få kristne til å anerkjenne og skjønne historien sin med bønnens øye?
Ja, jeg tenker at for det første så tror jeg ikke folk flest, både kristne og ikke-kristne, er klar over hvor kristen historien vår er. Så det handler jo kanskje først og fremst bare om å bare virkelig fortelle. Det trenger du ikke gjøre gjennom troens øyne en gang. Altså, du kan bare ved å fortelle historien vår, så er det den veldig sterkt preget av hvordan det skiftet som kom på Moster, og hvordan vi ble en nasjon. Nå kan man diskutere om man kan kalle nasjon kristen, men i hvert fall som har et kristent verdigrunnlag, da. Så det har jo preget vår nasjon opp igjennom, sånn sett så handler det om å fortelle den historien som bygde vårt samfunn, ikke sant? Når vi ser på verden i dag og alle samfunn som sliter og hvordan vi har et velfungerende samfunn, så er det jo spørsmål hva var grunnlaget for at vi ble den nasjonen vi ble, og da kommer vi tilbake til det skiftet som begynte på Moster, og hvis vi ikke, så det handler jo, og det trenger man ikke troens øyne for å se en gang, hvis man er villig til å åpne øynene, at det skiftet som skjedde, det bygde vårt samfunn, og da er det jo viktig at det, i hvert fall vi anerkjenner det, og så at vi ikke sager av den grenen vi sitter på, for hvis vi kutter oss av fra den arven, det som bygde, så er det jo bare et tidsspørsmål før det rakner igjen. Så det er det ene, og så det andre er jo da at dette skiftet, hvis vi da i tillegg legger til og kan se at dette skiftet kom også som et resultat av bønn, av Guds inngrepen. At det var folk som, ikke sant, for vi tror jo ingen, alt begynner jo med bønn, ikke sant, før vi kommer til Gud, så er det noen som har bedt for oss som regel. Sånn at det begynner jo der, å kunne se den bakhistorien da, som vi kan legge til de faktiske opplysningene, så blir det jo det enda mer inspirerende, og vil da forhåpentligvis inspirere troende til å be for landet vårt igjen og se Gud i vår historie, og de som ikke er kristne, at de i hvert fall kan se hvor sentralt og viktig kristendommen har vært for byggingen av vår nasjon.
Nå er det et ambisiøst prosjekt dette her. Dere skal reise rundt hele landet vårt. Dette er, sånn som du forteller det, et ønske om å åpne øynene og at Norges befolkning skjønner bønnen sin betydning for vår historie. Hva er drivkraften din for å dra i gang et så stort økonomisk prosjekt?
Det er vel først og fremst at jeg føler en invitasjon fra Gud til å være med og fortelle denne historien. Jeg føler det handler om en respons på noe som Gud har satt i gang, og et privilegie da, å få ha vært på denne reisen nå i 10 år, og sett hvordan Gud har åpnet dører og lagt til rette. Og i det så ligger det jo også troen på at hvis virkelig dette er satt i gang av Gud, så betyr det jo at han ønsker at vi skal høre denne, og det betyr at det, i det ligger det også at det betyr at han ønsker igjen, og at det ligger en invitasjon i det til oss, at han igjen ønsker å gripe inn og bringe historiske forandringer i vår nasjon.
Sammen med et lite ensemble så reiser altså Håvard Sand rundt og skal ha forestillingen Det første i vår lov flere steder i Norge i løpet av de neste ukene. Du kan lese mer på drommenomnorge.no eller drommenomnorge.no. Det var Bjørn Steinar Haugland som hadde laget dette intervjuet. Så skal vi tilbake til Margit Hunemo. Hun skal få komme med sine refleksjoner med utgangspunkt i bibeltekstene som brukes i Den norske kirke sine gudstjenester denne helgen.
Og denne veka så har jeg lyst til å ta deg med inn i en lesetekst fra Gamle Testamentet. For den handler om profeten Elias. Og jeg tenker, hvem var Elias? Hvor kom han ifra? Og ja, hvorfor i det hele tatt er han nevnt i Bibelen? Det vi får vite om han, det er at han kom ifra en stad som ikke er kjent for noen i dag. Den heter Tisbisi. Men de mener at han hadde flyttet til Gilead. Og de som har gravet i historien, de sier at Elias trolig var en ung mann på, ja, cirka 20 år. Men nå, når vi leser han her i første kongeboka, så er han på flukt. Han var ettersøkt av kongen og dronninga. De hette Akab og Jezabel. Og hvorfor var han det? Kanskje vi skal se på vers 1 i første kongebok, kapittel 17. Der stender slik. Så sant Herren, Israels Gud, lever. Han som jeg tjener. I disse åra skal det korke komme dog eller reggen uten etter et ord fra meg. Det var Elias som sa det til kongen, til Akab. Men hva var det som gjorde at Elias kunne si slik til kongen? Elias hadde ikke makt over naturkreftene. Mågelig at vi finner svaret hvis vi ser i 5. Mosebok kapittel 11, vers 16-17. Der stender slik. Tak dykke i vare, så ikke hjarta dykker vært dåra. Så det vik av og dyrker andre guder og tebe deg. For da vil Herren bli vrennende harm på dykk. Han vil stenge himmelen så det ikke kommer regn. Jorda slutter å gi grø, og det vil snart verta rydde ut over det gode landet Herren gir dykk. Jeg undrast om teksta her peker på hva lydighet, truskap og etterfølging egentlig handler om. Hva tenker du om det? Jeg vil be deg om å være med meg når jeg i dag vil forsøke å tegne et bilde. Det er ikke min sterkeste side, men jeg prøver. For det handler om et land som en gang hadde en sterk tro på noe større enn deg selv. Og de kaller dette større for Gud. Ja, de bruker stor G. Uten helt å kunne si at det var den dagen, det året, så skjedde det faktisk en endring. Det startet med at den ville være åpen og inkluderende og ha gode relasjoner og samarbeidsavtaler med nabofolket. Kongen i landet, han tok store og dramatiske steg i retning av en ny tid. Ikke ukjent. Han innførte en ny statsreligion og nekta alt som kunne minne om den gamle tida. Årsaken var at deres gudsdyrking var svært ulik andre. Kongen, han mente at religionen var til hinder for utviklingen. Kongen, han hette Akab. Dronninga, hun hette Jezabel. Og merkelig nok, det var bare 60 år siden kong Salomo var konge i Israel. Og og han dyrka Gud. Men nå var folket og landet delt i to. I Nordrike Israel og Juda i sør. Og når jeg leser om situasjonen som jeg forklarer forkant av leseteksten for kommende søndag, så har jeg jo reflektert litt rundt tanker om at mye av dette likner på okkos tid. Ja, på det folket du og jeg er en del av. Kanskje du også kan tenke litt rundt det? Overskriften på denne refleksjonen er Gud er ikke like selv. Eller for deg som ikke liker nynorsk, likegyldig. Det handler om at vi tenker at Gud kanskje ikke bryr seg med hvordan du og jeg lever. At han ikke bryr seg om fotavtrykket dine og mine. Og da har jeg faktisk lest tekster i 1. kongebok kapittel 17, noe som du og jeg trenger å merke oss. For situasjonen var dramatisk i landet. Alle folk gjorde som de hadde lyst. Det var ingen som spurte etter Gud. Han var et ikke-tema, beint fram. Så feil tok de. Ja, så feil tek du, som ikke vil ha noe med Gud å gjøre. Jeg må få lov å være så ærlig med deg. For det er fakta Guds hovedsak som vi skal reflektere litt rundt de kommende dagene. Guds hovedsak starter ofte med ett menneske som lytter, og som gjør det det hører. Gud er aldri like selv til hva som skjer med hans skaperverk. Han er aldri like selv med ditt ve og vel. Nei, det er hans hovedsak. Det er å syne deg i ord og i handling at du er elsket. Gud fær ikke augo av deg. Og det verste som kan skje ifra Guds ståstad, det er at du ikke vil ha noe med han å gjøre. Da må han beint fram snu seg fra deg. Og det hadde vel ikke du tenkt at han skulle? Elias, profeten, han gjemte seg for kongen og dronninga i Israel. De leite han etter han for å ta livet av hans, og de har alt drepet flere hundre profeter. Elias, han har vært en periode ved en liten bekk som heter Krit, østa for Jordan. Han har vært der alene, med seg selv, og med angsten sin. Men vet du hva Krit betyr? Jo, det kommer av et hebraisk verv, og det kan bety å bli kuttet ned. Elias, han har altså vært alene med bekken for å bli tømt for seg selv og sitt eget. Så dersom du skulle være alene med deg selv, hvordan ville det ha vært? Uten internett, uten telefon, og de forskjellige sosiale forumer som du er på. Ingen radio, ikke engang Petro. Ikke lydbok å lytte til. For lydene ville være alt av det du kan høre som lever i naturen. Lyden av vind. Regn, ja, nå ringer det ikke denne gangen hos Elias. Blaffling i løv. Din egen pust. Dine egne hjerteslag. Og så står det om Elias, når han var der helt alene med seg selv. Da kom Herrens ord til han. Somme sier at Bibelen, og særs Gamle Testamentet, er så utilgjengelig. Det er så krevende å forstå. Ja, Bibelen tek tid. Tid du og jeg bruker på nettet. For, la meg få lov å spørre, les du slik i Bibelen at det kunne ha blitt sagt om deg? Da kom Herrens ord til deg. Hvordan kan du høre en røst du ikke åpner opp for å høre? En røst du ikke vil lytte til? En røst du ikke vil bruke tid på å høre? Stå opp og gå til Sarepta som hører Sidon til. Til Sarepta i Sidon, Fønike. Sarepta, 11 kilometer sør for Sidon. Senteret for baldyrkinga lå der. Det var bare heidninger der. Ingen trodde på himmelens og jordas skaper, Gud den allmektige. Jeg kan ikke gå dit! Ja, sier Gud Herren, du skal gå dit. Jeg har boet ei enke der og gir deg mat. I dag skal jeg, Margit, altså ta deg med inn i en situasjon som er helt på jordet. For du er heller ikke på bærtur om du får en sterk minning om å gå til et menneske som du ikke kjenner. For det er slikt som kan skje. Når du har vært helt alene og erfart at Gud har omsorg for deg på absolutt alle områder. Ja, har du glemt at, Elias, da du var ved bekken Krit, så fikk du kjøt og brød servert av ravner. Og nå skal jeg enke gi deg det du trenger av mat og ly, sa Gud til Elias. Bare stå opp og gå, sier Herren. Tru meg. Syn meg trua di ved å begynne å gå. Du er utfordret til det i dag.
Og med de ordene fra Margit Tunemo, så er Petro-uken oppsummert for uke 17 ferdig. Det kommer en ny podcast fra Petro hver fredag ettermiddag i denne serien. Husk også at vi har podcastserien Petro-gjesten, der ulike mennesker forteller sin historie om både tro og liv. Takk for nå, vi høres!